คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์พี่น้องสบายดีป่ะครับเมื่อเช้านี้ผมถูกพระเจ้าแตะที่จริงตอนยืนอยู่เมื่อเช้าตอนนมัสการพระเจ้าบอกผมบอกว่าวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคือเป็นตัวผมพระเจ้าบอกว่าเนี่ยจะส่งของประทานจากสวรรค์ลงมาให้กับคริสตจักรผมก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้คงจะต้องวางมือผ่านของประทานให้คนหน่อยปรากฏว่าขณะที่กำลังนมัสการอยู่ก็โดนตามออกไปเพราะผมอยู่เวรอาทิตย์นี้โดนตามไปโทรศัพท์มีห้องฉุกเฉินโทรมาก็เลยคิดโอ้โหสงสัยวางมือไม่ได้แล้วแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวทางห้องฉุกเฉินจะโทรกลับมาพอดีเดินกลับเข้ามาพาสเตอร์ซีซ่าซึ่งเป็นคนเทศเมื่อเช้าเขาเรียกผมออกมาบอกว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรคุณหมอเพราะว่าคุณหมอมีความรักในคริสตจักรคือเขาเทศเรื่องความรักอะฮะพอเดินออกไปเท่านั้นเองเขายังไม่ทันที่จะวางมือให้ผมพระเจ้าก็ลงมาแตะผมแล้วผมก็เมาล้มลงไปแล้วก็เมาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงในตาผมถึงแดงหมดเลยเนี่ยเพราะว่าหัวเราะแบบร้องไห้หัวเราะอยู่2ชั่วโมงอยู่บนพื้นลุกไม่ขึ้นเมาเลยนะตัวนี่อ่อนแรงไปหมดเลยเพราะว่าถูกไฟของพระเจ้าแตะแล้วพระเจ้าก็มาแตะแล้วพระเจ้าก็พูดกับผมแบบผมตัวสั่นไปหมดเลยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักคนไทยคนลาวจริงๆขณะที่พระเจ้าแตะไปก็เห็นภาพคนไทยคนลาวแล้วก็พระเจ้าก็บอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราไปตัดสินคนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าแล้วไปเกลียดเขาว่าเขาไม่เชื่อพระเจ้าถือรูปเคารพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพระเจ้าบอกผมบอกว่าพระเจ้าเกลียดความบาปแต่พระเจ้ารักคนบาปพระเจ้าไม่เคยมาชี้นิ้วว่ามนุษย์แล้วก็เกลียดมนุษย์พระเจ้ารักมนุษย์จริงๆแล้วผมรู้สึกมันดื่มด่ำในความรักของพระเจ้ามากเลยว่าพระเจ้ารักคนบาปจริงๆแล้วพระเจ้ามีภาระใจอยากเห็นคนไทยคนเรานั้นได้รับการปลดปล่อยจากความบาปและปลดปล่อยจากผีมารซาตานความเจ็บป่วยและสิ่งต่างๆที่ผูกมัดชีวิตของเขาจริงๆแล้วผมก็เชื่อว่าพระเจ้ากำลังจะเจิมคริสตจักรของเราให้มีฤทธิ์เดชมากขึ้นให้มีของประทานมากขึ้นที่จะไปช่วยปลดปล่อยคนไทยที่ทั้งในซีแอตเทิลและในประเทศไทยและประเทศลาวให้มารู้จักพระเจ้าและพระพรนั้นจะลงมาในประเทศไทยและประเทศลาวจริงๆคนไทยนั้นถูกผีมันผูกมัดมานานแล้วนะครับถูกผูกมัดด้วยการอิจฉาริษยาการไหว้รูปเคารพการเจ็บป่วยอะไรต่างๆมากมายแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาคอบของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่จะมาปลดปล่อยคนไทยและคนลาวจริงๆเราเชื่อพระเจ้าดีไหมครับว่าพระเจ้าจะใช้คริสตจักรของเราอาเมนไหมครับฮาเลลูยาข้าอยากมีการเจอมากขึ้นไปช่วยคนอื่นอาเมนผมทุกวันเนี่ยตื่นนอนเช้าผมอธิษฐานขอพระเจ้าบอกข้าแต่พระเจ้าตอนที่พระเยซูเดินอยู่บนโลกนี้นั้นพระเยซูไปที่ไหนคนก็หายโรคพระเยซูไปที่ไหนผีมันก็ออกพระเยซูไปที่ไหนก็เกิดการอัศจรรย์ลมพายุหยุดได้พระองค์เดินบนน้ำได้พระองค์มีการอัศจรรย์และในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ12พระเยซูบอกว่ากิจการที่เราทำอยู่นั้นท่านก็จะกระทำเช่นเดียวกันแต่ท่านจะกระทำยิ่งใหญ่กว่าที่เราทำอีกผมอ้างกับพระเจ้าในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าพระเยซูทำอย่างนั้นเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเราก็จะทำได้เหมือนกันเราจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในยุคสุดท้ายนี้พวกเราจะเป็นมือเป็นเท้าเป็นตาเป็นปากของพระเยซูออกไปทำหมายสำคัญการอัศจรรย์แสดงความรักกับคนอื่นและเห็นการปลดปล่อยใครเคยเจ็บป่วยเรื้อรังบ้างยกมือขึ้นสิครับเจ็บป่วยเรื้อรังมีใครเจ็บป่วยเรื้อรังมั้ยอาจจะเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคอะไรก็ตามเวลาที่พระเจ้ารักษาออกไปหลุดออกไปเนี่ยมันมีความชื่นชมยินดีจริงๆเพราะเราไม่ต้องอยู่ในความเจ็บป่วยอีกต่อไปพระเจ้าอยากจะมาปลดปล่อยมนุษย์ออกจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงพระเจ้าอยากจะนำสวรรค์มาอยู่ในบ้านของเราพระเจ้าอยากจะนำชัยชนะเข้ามาในชีวิตของเราและพระเจ้าสามารถทำได้ในยุคนี้ผมมีความเชื่อเลยว่าทุกคนที่มารู้จักพระเจ้านั้นทุกคนที่มาเชื่อพระเยซูนั้นจะได้อยู่สวรรค์ในสวรรค์ตั้งแต่ในโลกนี้แล้วเราไม่ต้องรอตายไปสวรรค์นะฮะสวรรค์มาอยู่ในโลกนี้แล้วผมก็มีประสบการณ์อย่างนี้จริงๆตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าบ้านเป็นสวรรค์จริงๆชีวิตรู้สึกว่าทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยพระเจ้ามาปลดปล่อยเอาสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตจริงๆแล้วเราก็ต้องนำสวรรค์ของพระเจ้านั้นไปให้กับคนอื่นที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าอาเมนไหมครับใครอยากจะเป็นภาชนะนำสวรรค์ไปให้กับคนอื่นบ้างอาเมนฮาเลลูยาวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสสอนเรื่องเกี่ยวกับการวางมือต่อ อีก2ตอนก็จะจบคือตอนนี้กับตอนหน้านะครับตอนนี้กำลังทำคำสอนเป็นชุดเรื่องเกี่ยวกับการวางมือก่อนที่ผมจะสอนอยากจะหนุนใจนิดนึงว่าเรามีคำสอนเป็นซีดีเยอะมากจริงๆผมเตรียมคำสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานกอไก่ขอไข่ไปเรื่อยๆสอนว่าพื้นฐานว่าเป็นคริสเตียนนั้นเป็นอย่างไรกลับใจยังไงการอธิษฐานอธิษฐานอย่างไรรับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณอย่างไรเราจะนมัสการอย่างไรแล้วก็สอนว่าอยู่ในโลกนี้อย่างไรมีของประทานที่พระเจ้าให้กับชีวิตของเรามีอะไรบ้างเราควรจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรแล้วมีคำสอนเป็นชุดเยอะมากเลยในโบสถ์ของเราเป็นภาษาไทยและตอนนี้เราเริ่มโหลดเข้าไปในเว็บไซต์แล้วซึ่งคนสามารถดึงออกมาได้ฟรีจากเขาเรียกพอดแคสต์พอดแคสต์นี่ถ้าคนมี iPodเขาสามารถที่จะดึงโปรแกรมนี้ออกมาจากคอมพิวเตอร์และเสร็จแล้วก็ดึงเอาคำสอนพวกนี้ออกมาแล้วก็ฟังนั่งรถไปก็ฟังได้ผมอยากจะหนุนใจจริงๆให้พี่น้องทุกคนฟังคำสอนทุกชุดทุกแผ่นจริงๆเพราะถ้าเราฟังทุกชุดทุกแผ่นเนี่ยเราจะได้รับพื้นฐานแล้วก็เติบโตกับพระเจ้าจริงๆผมไม่สามารถเอาคำสอนเก่าๆมาสอนซ้ำได้อีกเพราะมีคำสอนเยอะมากผมอยากจะสอนเรื่องต่างๆเยอะมากจริงๆดังนั้นผมไม่สามารถสอนซ้ำเราถึงได้อัดเป็นซีดีออกมาและคำสอนเก่าๆขอร้องให้ไปฟังกันนะครับอยากให้เรากระหายหิวอาหารของพระเจ้าเองผมไม่สามารถหิวแทนท่านได้จริงไหมครับไม่มีใครหิวแทนกันได้เราต้องหิวกระหายเองแล้วเมื่อเราหิวกระหายพระคำของพระเจ้าเราก็อยากจะรับประทานผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยนั่งไปในรถเปล่าๆแล้วก็นั่งฝันหวานนั่งฝันเฟื่องไปเรื่อยๆผมนั่งไปในรถไปฟังคำสอนไปตลอดเวลาผมมีซีดีอยู่ในรถเยอะมากจริงๆฟังคำสอนของนักเทศที่มีการเจิมฟังพอฟังก็เกิดความเชื่อชีวิตก็เปลี่ยนทุกๆวันเลยดังนั้นเรามีคำสอนภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเราควรจะถือโอกาสที่จะฟังคำสอนนี้เอาคำสอนทุกชุดไปดูเลยนะฮะในลิสต์ในโบสถ์ผมรู้สึกจะส่งไปให้อาจารย์แซมกับคุณน้องจ๋าแล้วเรามีลิสต์คำสอนทุกอย่างติ๊กให้หมดเลยเอากระดาษออกมาติ๊กว่าเราฟังอันนี้ไปแล้วเช็คฟังแล้วชุดต่อไปฟังแล้วฟังมันไปทุกชุดเลยอย่าพลาดนะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของท่านมากเลยเราคำสอนเราก็ให้ฟรีอยู่แล้วไม่ได้ขายไม่ได้หาเงินจากคำสอนเพราะฉะนั้นอย่าพลาดโอกาสปรากฏว่าคนที่อยู่เมืองไทยที่อยู่ไกลผมเนี่ยเขาฟังเยอะมากแต่ใกล้เกลือกินด่างเราต้องเอาจริงเอาจังจริงๆฟังมันทุกแผ่นเลยทุกชุดเรียนให้มันเยอะที่สุดเพื่อท่านจะได้เติบโตไปในทางของพระเจ้าท่านจะได้มีความรู้พระคัมภีร์พูดในหนังสือโฮเซยาบทที่4ข้อ6บอกว่าคนของเรานั้นถูกทำลายเพราะขาดความรู้เหมือนกับเรามาอยู่ประเทศอเมริกาเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีสิทธิที่จะทำบางสิ่งบางอย่างได้ในประเทศอเมริกาเรามีสิทธิซื้อที่ดินได้เรามีสิทธิซื้อบ้านได้เราไม่รู้กฎหมายเราก็ถูกเอาเปรียบจริงไหมครับคนก็มาเอาเปรียบเราเหมือนกันคริสเตียนมากมายไม่รู้พระคัมภีร์ก็ถูกเอาเปรียบไม่เข้าใจว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์ในชีวิตอย่างไรพระคัมภีร์เป็นเหมือนรายแทงขุมทรัพย์คนที่รู้พระคัมภีร์เยอะคนที่เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเยอะก็จะสามารถไปสู่ถึงขุมทรัพย์ของพระเจ้าได้ก็จะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะก็จะดำเนินชีวิตที่มีฤทธิ์เดชได้แต่ถ้าเราไม่รู้พระคัมภีร์แล้วก็เสียเปรียบอยู่ในโลกนี้แบบโง่เขลาอยู่ในโลกนี้แบบไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ไปวันๆนึงที่จริงแล้วมีความรู้เยอะแยะในพระคัมภีร์ที่สอนเราและสามารถทำให้เรามีความสำเร็จและสามารถทำให้เรานั้นมีกำลังในชีวิตได้ผมอยากจะท้าทายจริงๆนะครับเอาจริงเอาจังกับเรื่องการศึกษาพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังในเรื่องการอ่านพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังในเรื่องการฟังคำสอนเพื่อเราจะได้รู้พระคัมภีร์จริงๆผมเป็นคนที่อ่านพระคัมภีร์อยู่ตลอดเวลาศึกษาพระคัมภีร์อยู่ตลอดเวลาอยากรู้พระคัมภีร์อยู่ตลอดว่าอยากเติบโตกับพระเจ้าหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าผมรู้ว่าพระคัมภีร์นั้นดีจริงๆพระคำของพระเจ้าดีจริงๆใครสัญญาว่าต่อไปนี้จะฟังซีดีมากขึ้นยกมือขึ้นสิครับฟังซีดีเยอะขึ้นอาเมนฮาเลลูยาญาติเป็นคนใกล้เกลือกินด่างนะครับอย่าเป็นคนประเภทที่ว่าเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า take it for granted มีของใกล้ตัวมีของดีใกล้ตัวแต่ไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็เหมือนกับเนี่ยสามีหลายคนเนี่ยมีภรรยาดีๆอยู่ที่บ้านแต่ชินกับภรรยาก็เลยไม่ค่อยสนใจดูแลพูดดีๆกับภรรยาเขาเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างหรือเขาเรียก take it for granted ของดีอยู่กับตัวแต่ไม่ ทนุถนอมไม่ใช้ให้ดีๆผมเนี่ยพระเจ้าเตือนผมทุกวันเลยนะบอกว่าลูกนี่มีภรรยาที่ดีมากห้าม take it for granted กับภรรยาในสามีพูดสิครับอาเมนนะครับภรรยานี่แสนดีแต่ตัวเราเองไม่เคยพูดผมรักคุณแม่ขอบคุณนะที่อุตส่าห์ทำกับข้าวให้อร่อยอร่อยเราต้องพูดสิครับเป็นสามีเนี่ยอย่าไปเห็นภรรยานี่ผมเลยพูดเรื่องเข้าไปภรรยาสามีละอย่าเป็นคนประเภทที่ take it for granted เห็นอะไรก็ไม่เป็นไรอ่ะมันของใกล้ตัวเรื่องเล็กห้ามคิดอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับเราต้องเห็นคุณค่าสิ่งที่พระเจ้าให้กับชีวิตของเราเห็นคุณค่าของญาติพี่น้องภรรยาสามีพระคำที่พระเจ้าให้เห็นคุณค่าของคริสตจักรที่เราอยู่เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานให้กับชีวิตของเราอาเมนไหมครับฮาเลลูยาวันนี้เราจะเรียนเรื่องการวางมือผมมีโอกาสสอนไปหลายครั้งแล้วถ้าท่านยังไม่เคยฟังเรื่องนี้อยากหนุนใจให้ไปเอาซีดีมาคงจะมีทั้งหมด 8-9 แผ่นก็จะครบที่จริงแล้วพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ดีเลิศจริงๆพระเจ้าทรงอยากที่จะประทานสิ่งดีจากสวรรค์ให้กับชีวิตของเราแล้วพระเจ้ามีวิธีที่จะประทานสิ่งดีให้กับชีวิตของเราได้หลายแบบวิธีหนึ่งก็คือฟังคำเทศนาอีกวิธีหนึ่งก็คือการมาอยู่กันเป็นพี่น้องและพี่น้องเขาก็รักเราดูแลเราแล้วก็ช่วยเหลือเราแต่มีอีกวิธีหนึ่งที่พระเจ้าใช้ในพระคัมภีร์และคำสอนเรื่องนี้หรือการปฏิบัติการวางมือนั้นเป็นคำสอนหรือเป็นการปฏิบัติขั้นปฐมขั้นพื้นฐานจริงๆเป็นแค่ foundation เป็นแค่พื้นฐานของชีวิตคริสเตียนพระเจ้าทรงอยากที่จะถ่ายทอดสิ่งดีหรือของขวัญในสวรรค์ให้กับชีวิตของเราผ่านการวางมือดังนั้นถ้าเป็นคริสเตียนแล้วเราไม่เข้าใจเรื่องการวางมือนั้นหรือเราไม่เคยปฏิบัติเรื่องการวางมือนั้นเราเสียเปรียบมากเราอยู่ในโลกแบบขาดพระพรอย่างมากมายเหมือนกับคนอยู่ในโลกนี้และเขามีรถกันเขามีเครื่องบินบินกันไปต่างประเทศมีรถสามารถขับจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งได้เราบอกว่าไม่เอาหรอกรถไม่เอาหรอกเครื่องบินขอนั่งเกวียนให้ควายมันเดินพาเราไปแล้วเราก็นั่งไปในเกวียนแล้วค่อยๆพาเราจากกรุงเทพไปถึงเมืองจันทร์อีก3วันก็ไม่ถึงแต่ถ้าเรานั่งรถ Toyota Honda หรือ Nissan 2ชั่วโมงก็ถึงเมืองจันทร์แล้วจริงไหมครับจากกรุงเทพหรือ2ชั่วโมงครึ่งทำนองเนี้ยคริสเตียนหลายคนไม่เข้าใจมัวแต่นั่งเกวียนเพราะไม่รู้พระคัมภีร์ก็เลยเสียเปรียบแต่พระเจ้าให้การวางมือเป็นพระพรเพื่อเราจะได้มีโอกาสได้รับฤทธิเดชในการรับใช้พระเจ้าและสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้ผ่านการวางมือก็คือการรับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนนั้นเราเชื่อพระเจ้าเราเชื่อพระเยซูเราได้รับความรอดเราไม่ต้องไปตกนรกวิญญาณเราบังเกิดใหม่เพราะเรากลับใจและเชื่อในพระเยซูตอนนี้เราบังเกิดจากท้องแม่ของเรานั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราเป็นคนบาปแต่พอเรากลับใจจากความบาปและเชื่อพระเยซูเราบังเกิดใหม่พระวิญญาณก็มาอยู่ในชีวิตของเราเป็นตราประทับว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าสั่งในพระคัมภีร์ว่าไม่พอแค่รับเชื่อไม่พอแค่เป็นลูกพระเจ้าไม่พอพระเจ้าอยากจะให้ฤทธิเดชในการอยู่ในโลกนี้อย่างมีชัยชนะแล้วพระเจ้าบอกว่าเราจะประทานฤทธิเดชให้แก่เจ้าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราเทลงบนชีวิตของเจ้าคริสเตียนทุกคนนั้นพระเจ้าสั่งว่าต้องมีการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมคงไม่พูดรายละเอียดเรื่องนี้ในวันนี้เพราะว่ามีซีดีสอนไปแล้วเรื่องการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปเอาฟังได้เองแต่ว่าจุดประสงค์ก็คือว่าพระเจ้าอยากจะเทล้นพระวิญญาณลงมาในชีวิตของเราเทไฟของพระวิญญาณลงมาในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้มีฤทธิเดชในการดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างอัศจรรย์และอย่างมีชัยชนะพระเจ้าอยากให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในภาษาพระคัมภีร์เรียกว่าบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟคำว่าบัพติศมาในภาษากรีกนั้นแปลว่าเต็มล้นหรือแปลว่าจุ่มลงไปผมจำได้ตอนเด็กๆนั้นอยู่ที่ซอยสองพระแถวสี่พญาไม่เคยลืมเลยประมาณสัก10โมงเช้ายังไม่ได้ไปโรงเรียนตอนนั้นยังเด็กมากๆจะมีเสียงมาแล้วก้องก้องก้องก้องจะมีอาแปะฮะมาแล้วเขาก็สั่นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกองเล็กๆแล้วเขาบอกว่ายอมผ้ายอมผ้าผมก็วิ่งออกไปดูเขาก็มีถังสองถังต้มร้อนๆเสร็จแล้วคนก็เอาผ้าสีขาวออกไปจุ่มผ้านั้นลงไปในถังนั้นที่ร้อนๆนั่นพอออกมากลายเป็นสีแดงกลายเป็นสีน้ำเงินกลายเป็นสีอื่นไปมีการย้อมผ้าจุ่มผ้าลงไปเปลี่ยนสีเป เป็นสีอื่นเหมือนกันพระเจ้าอยากจะจุ่มเราลงไปในน้ำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าอยากจะจุ่มเราลงไปในไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณตัวเรานี่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณประหมดเมื่อเช้านี้ตอนที่พระเจ้าแตะผมนั่นนอนอยู่ตรงนี้นะครับเมาอยู่เป็นเวลาประมาณชั่วโมงกว่าผมเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยทั้งตัวเนี่ยสั่นไปหมดเลยเพราะพระวิญญาณอยู่บนตัวผมพระเจ้าจุ่มผมลงไปในไฟของพระเจ้าหัวเราะไม่หยุดเลยหัวเราะไปร้องไห้ไปหัวเราะไปร้องไห้ไปนี่ยังรู้สึกเมาๆอยู่นิดเลยยังไม่หายเลยครับรู้สึกมันเหนื่อยเพราะว่าเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเพราะว่าพระเจ้าอยากจะจุ่มเราให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาแล้วคริสเตียนทุกคนพระเจ้าอยากให้เรานั้นรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรามาเชื่อพระเยซูครั้งแรกนั้นยังไม่ได้รับบัพติศมาพระเจ้าอยากให้เรารับบัพติศมาในพระวิญญาณให้เรามาดูเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือรับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟเป็นครั้งแรกสำหรับคริสเตียนผมพูดถึงครั้งแรกหลังจากเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณครั้งแรกแล้วเราจะต้องเต็มล้นไปเรื่อยๆอย่าให้มันยุบลงไปนะครับให้มันเต็มล้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับรถน่ะรถเนี่ยถังน้ำมันเราต้องไปเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆถ้ามันแห้งไปในที่สุดรถก็วิ่งไม่ได้เราก็ต้องเติมน้ำมันเข้ามาในชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้มีฤทธิ์เดชในการเคลื่อนรถแห่งพระวิญญาณของเราไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่นี่ผมกำลังพูดถึงการเต็มล้นครั้งแรกสุดในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าเมื่อวันเทศกาลเพนเต็กสเตย์มาถึงจำพวกสาวกจึงมาร่วมใจกันอยู่ในที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงดังมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วบ้านที่เขานั่งอยู่นั้นมีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขาไฟของพระวิญญาณลงมาจากสวรรค์ในห้องชั้นบนวันนั้น120คนมาอยู่ในห้องชั้นบนมาแสวงหาพระเจ้าไฟของพระเจ้าลงมาและกระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนทุกคนรับการเต็มล้นด้วยไฟของพระเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จริงคำว่าประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในภาษากรีกหมายถึงว่าเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับแก้วน้ำมีน้ำครึ่งหนึ่งหรือมีน้ำสามส่วนสี่หรือเต็มแล้วล้นออกมาน้ำอยู่ข้างนอกแก้วน้ำด้วยไม่ใช่อยู่ในแก้วอย่างเดียวแต่เต็มล้นออกมาข้างนอกแก้วเขาก็ประกอบหรือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดและถ้าอ่านพระคัมภีร์ต่อไปเราก็จะพบว่าคนเหล่านั้นมีอาการเมาในพระวิญญาณมีอาการหัวเราะมีเสียงดังมากจนทั้งเมืองได้ยินเสียงของพวกเขาเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมหัวเราะนี่เสียงดังมากเลยคนสงสัยพวกแขกที่มาโบสถ์คงตกใจพาสเตอร์โบสถ์นี้เป็นอะไรนะสติดีเปล่าเสียงหัวเราะดังลั่นไปหมดเลยนะครับเพราะผมกั้นไม่ได้ต้องหัวเราะออกมาเพราะว่าพระเจ้าทำให้ผมเกิดความชื่นชมยินดีอย่างอัศจรรย์นะครับเหตุการณ์ตอนนี้คนกำลังมานั่งแสวงหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าเทพระวิญญาณลงมาโดยพระองค์เองยังไม่มีการวางมือแต่พระเจ้าเทลงมาโดยน้ำพระทัยของพระองค์มาดูเหตุการณ์อีกตอนนึงในหนังสือกิจการบทที่8ข้อ14ถึง20ก็พูดถึงการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณในหนังสือกิจการหรือในคริสตจักรยุคแรกเมื่อพวกอัครสาวกซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้ยินว่าชาวสมาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็คือรับเชื่อแล้วรับเชื่อพระเยซูแล้วจึงให้เปโตรกับยอห์นไปหาเขาครั้นเปโตรกับยอห์นลงไปถึงก็อธิษฐานเผื่อเขาเพื่อให้เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับผู้ใดหมายความว่ายังไงครับแม้ท่านรับเชื่อพระเจ้าแล้วแม้ท่านบอกท่านเป็นคริสเตียนแล้วก็เป็นไปได้ว่าท่านยังไม่ได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เป็นคริสเตียนแห้งๆไปเป็น10ปีแต่ไม่เคยเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่พระคัมภีร์บอกว่ามีคริสเตียนจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้เต็มล้นแต่เขาได้รับบัพติศมาในน้ำในพระนามแห่งพระเยซูเท่านั้นก็คือแค่รับบัพติศมาในน้ำเปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนเขาในทุกคนพูดสิครับวางมือเขาวางมือและเขาทั้งหลายได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อซีโมนเห็นว่านี่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าเมื่อยอห์นกับเปโตรวางมือบนคนเหล่านั้นรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาเห็นซีโมนเห็นเหตุการณ์แสดงว่าเมื่อการมีการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องมีอาการแสดงออกมาบางอย่างที่คนสามารถเห็นได้และได้ยินได้มีปฏิกิริยาทางร่างกายเช่นพูดภาษาแปลกๆล้มลงไปหัวเราะมีการเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ พราะพระวิญญาณลงมาร่างกายเราทนไม่ได้เหมือนกับเวลาเราเอานิ้วเนี่ยจิ้มเข้าไปในปลั๊กไฟเนี่ยถ้าปลั๊กไฟมัน220โวลต์110โวลต์แน่นอนเราก็มีอาการทางร่างกายอาการสั่นจริงไหมครับหรืออาการตกกระจายอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อพระวิญญาณลงมาซีโมนก็เห็นว่าคนเรานั้นได้รับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการวางมือของอัครสาวกจึงนำเงินมาให้อัครสาวกและกล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้ามีฤทธิ์อย่างนี้ด้วยเพื่อว่าข้าพเจ้าจะวางมือกับผู้ใดผู้นั้นก็จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวกับซีโมนว่านี่จะเอาเงินมาซื้อพระเจ้าผู้ชายคนนี้อยากได้ฤทธิ์เดชแหมวันนั้นเห็นเปโตรกับยอห์นวางมือคนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันอยากได้ฤทธิ์เดชฉันมีเงินเยอะขอซื้อฤทธิ์เดชได้ไหมซื้อฤทธิ์เดชจากพระเจ้าไม่ได้หรอกครับพระเจ้าไม่มาขายฤทธิ์เดชให้เงินของเจ้าพินาศไปด้วยกับเจ้าเถิดเพราะว่าคิดว่าจะซื้อของประทานแห่งพระเจ้าด้วยเงินนี่จะเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ชาวซามาเรียที่รับเชื่อพระเยซูนั้นรับบัพติศมาพระวิญญาณโดยการวางมือของผู้นำจริงไหมครับมีการวางมือในหนังสือกิจการบทที่9ข้อ17เป็นเหตุการณ์ซึ่งอาจารย์เปาโลหรือตอนนั้นชื่อว่าซาโลซาโลนั้นเป็นชาวยิวที่ต่อต้านพวกคริสเตียนจับคริสเตียนไปผูกมัดไปเข้าคุกแล้วก็ไปขังหรือทำลายเปาโลนั้นวันหนึ่งขณะที่เดินไปที่เมืองดามัสกัสกำลังจะไปเมืองดามัสกัสนั้นพระเยซูมาปรากฏกับเขาเขาล้มในพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงไปบนพื้นพระเยซูบอกว่าเราเรียกเจ้าให้ไปประกาศข่าวประเสริฐแต่ก่อนที่จะไปนั้นเจ้าต้องเข้าไปในเมืองดามัสกัสและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏว่าพออาจารย์เปาโลลุกขึ้นมาตาบอดพระเจ้าให้เขาเห็นว่าเขาต้องพึ่งพาพระเจ้าแล้วคราวนี้เพราะเขาตาบอดไปแล้วเขาก็เข้าไปในเมืองและไปพบผู้ชายคนหนึ่งชื่ออนาเนียพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ในกิจการบทที่9ข้อ17แล้วอนาเนียก็ไปเข้าไปในบ้านวางมือบนเซาโลกล่าวว่าพี่ซาโลเอ๋ยองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูได้ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทางที่ท่านมานั้นได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อท่านจะได้เห็นอีกและเพื่อท่านจะได้ประกอบก็คือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อนาเนียวางมือลงบนซาโลตาบอดก็เปิดออกหายโรคจากตาบอดและเขาก็รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาซาโลหรือเปาโลก็เป็นอัครทูตที่ประกาศข่าวประเสริฐที่เยอะที่สุดในบรรดาอัครทูตในยุคสมัยนั้นเขารับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าเขามีประสบการณ์ถึงฤทธิ์เดชจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นจริงดูเหตุการณ์อีกตอนหนึ่งแสดงว่าอาจารย์เปาโลรับฤทธิ์เดชรับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือรับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือของใครของอนาเนียในหนังสือกิจการบทที่10เหตุการณ์อีกตอนหนึ่งบทที่10ข้อ44ถึง46นี่เป็นที่บ้านของชาวต่างชาติไม่ใช่ชาวยิวเจ้าของบ้านชื่อคอร์เนเลียสคอร์เนเลียสนี้ทั้งบ้านมารับเชื่อพระเจ้าหมดพระเจ้าส่งเปโตรไปประกาศข่าวประเสริฐที่บ้านนั้นฟังซิเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ในบ้านนั้นเมื่อเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่พูดง่ายๆว่าขณะที่เปโตรกำลังเทศนาอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะนั้นคือขณะที่เทศนาพระวิญญาณลงมายงบนคนเชื่อใหม่เหล่านั้นฝ่ายพวกที่ได้เข้าสุนัตซึ่งเชื่อถือแล้วก็คือพวกชาวยิวนั่นเองพวกเข้าสุนัตก็คือพวกชาวยิวคนที่มาด้วยกับเปโตรก็ประหลาดใจเพราะว่าของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาบนคนต่างชาติด้วยเพราะเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าจะเห็นว่าตอนนี้พระวิญญาณถูกเทลงมาโดยไม่มีการวางมือนี่เราอ่านเหตุการณ์มา4ตอนแล้วนะครับ2ตอนเมื่อกี้ไม่มีการวางมืออีก2ตอนมีการวางมือแล้วมาดูเหตุการณ์ที่5กันนะครับทั้งหมด5เหตุการณ์ในกิจการที่คนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์กิจการบทที่19ข้อ1ถึงข้อ6เป็นเหตุการณ์ที่เมืองเอเฟซัสมีผู้เชื่อพระเยซูที่นั่นแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อมาขณะที่อปอลโลยังอยู่ที่เมืองโครินธ์นั้นเปาโลได้ไปตามแว่นแคว้นฝ่ายเหนือแล้วมาถึงเมืองเอเฟซัสและพบสาวกบางคนจึงถามเขาว่าตั้งแต่ท่านทั้งหลายเชื่อนั้นอาจารย์เปาโลคิดว่าคนเหล่านั้นเป็นคริสเตียนแล้วคิดว่าคนเหล่านั้นเชื่อพระเยซูแล้วถึงถามบอกว่าตั้งแต่ท่านทั้งหลายเชื่อนั้นท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่านี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากท่านจะถามว่าไปโบสถ์ไหนอยู่นิกายอะไรพาสเตอร์ชื่ออะไรเปล่านะครับถามว่า ท่านเชื่อแล้วเนี่ยท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือยังอาจารย์เปาโลถามคำถามที่ลึกซึ้งมากเลยแสดงว่าความคิดของอาจารย์เปาโลในใจท่านคิดว่าอย่างนี้ทุกคนที่เป็นคริสเตียนต้องรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้ายังไม่รับแสดงว่าขาดบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญในชีวิตจริงไหมครับถามว่าท่านรับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าเขาตอบเปาโลว่าเปล่าเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราก็ยังไม่เคยได้ยินเลยเปาโลจึงถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นท่านได้รับบัพติศมาอันใดเล่าเขาตอบว่าบัพติศมาของยอห์นก็คือลงไปจุ่มน้ำนั่นเองบัพติศมาของยอห์นก็คือบัพติศมาในน้ำเปาโลจึงว่ายอห์นให้บัพติศมาในน้ำนั่นเองนะครับสำแดงถึงการกลับใจใหม่ก็จริงแล้วบอกคนทั้งปวงในให้เชื่อในพระองค์ผู้จงทรงเสด็จมาภายหลังคือพระเยซูคริสต์เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นเขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้าตอนนี้เขากลับใจมาเป็นคริสเตียนแล้วแล้วเปาโลก็วางมือบนเขาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนเขาเขาจึงพูดภาษาต่างๆและได้พยากรณ์ด้วยมีการวางมือ5เหตุการณ์3เหตุการณ์รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือ2เหตุการณ์ไม่ได้มีการวางมือแสดงว่าสรุปก็คืออย่างนี้เมื่อมีการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าใช้การวางมือเมื่อวันพุธที่แล้ว2พุธที่แล้วไม่ใช่พุธที่แล้ว2พุธที่แล้วผมมีโอกาสไปเยี่ยมกลุ่มเรียนพระคัมภีร์ที่บ้านของสาครพอตอนจบเรียนพระคัมภีร์พระเจ้าบอกผมบอกว่าให้หันไปคุยกับคุณแววบอกว่าขอให้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณแววก็เหมือนกับมีความถ่อมใจบอกเอาสิคะรับพระวิญญาณก็รับผมก็ยังไม่ได้สอนอะไรมากแค่บอกว่าเนี่ยพระเจ้าอยากจะเทพระวิญญาณลงมาในชีวิตเพื่อคุณเวลจะได้มีฤทธิ์เดชในการรับใช้พระเจ้าคุณเวลเอาเลยยินดีมากวางมือลงไปเท่านั้นเองไฟของพระวิญญาณลงมาเขาก็เริ่มตัวสั่นร้องไห้แล้วพูดภาษาแปลกๆออกมาภายในเวลา1หรือ2นาทีพระวิญญาณก็ลงมาบนตัวเขาแล้วเขาก็มีประสบการณ์ของฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีการวางมือในบ้านของสาครในค่ำคืนวันนั้นวันพุธนั้นแสดงว่าพระเจ้าก็ยังใช้การวางมือในการนำคนมารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในปัจจุบันนี้การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครวางมือก็ได้หรือมีการวางมือก็ได้อย่างภรรยาผมเนี่ยเขามีคนวางมือให้เขาต้องหลายคนแต่เขายังไม่เขามาจากพื้นฐานมาจากแคทอลิกเขาไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้คนมาพูดเรื่องนี้กับเขาบอกว่าต้องรับบัพติศมาพระวิญญาณนะพูดภาษาแปลกๆเขาก็งงยืนมองหน้าคนวางมือเขาก็ไม่รับสักทีวันหนึ่งผมจำได้ว่าเขากำลังขับรถไปที่แถวฟรีมอนต์ในซีแอตเทิลแล้วเขาก็บอกว่าข้าแต่พระเจ้ากำลังขับรถอยู่นะฮะข้าแต่พระเจ้าลูกอยากรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆขอพระเจ้าทรงเทลงมาด้วยไม่มีใครวางมือเขาเลยกำลังขับรถอยู่เขาก็เริ่มพูดภาษาแปลกๆออกมาพระวิญญาณก็ลงมาบนชีวิตของเขาขณะที่กำลังขับรถอยู่ที่ฟรีมอนต์แสดงว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเขาโดยไม่มีการวางมือแต่ต่างกับผมเป็นคริสเตียนใหม่มีโอกาสไปประชุมพวกแพทย์และพยาบาลคริสเตียนที่พัทยาแล้วมีนักเทศมาจากประเทศอังกฤษนักเทศคนนี้เป็นหมอนะครับเป็นหมอพยาบาลหมดเลยที่ประชุมที่นั้นมีประมาณ 2-300 คนผมเป็นคริสเตียนใหม่ก็นั่งไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็บอกว่าใครอยากถวายตัวรับใช้พระเจ้าเดินออกมาผมก็เดินออกไปเลยไปยืนอยู่ข้างหน้าอยากจะรับใช้พระเจ้าพอหมอคนนี้วางมือบนหัวผมเท่านั้นเองนี่เกิดขึ้นปี1983ที่พัทยาผมก็รู้สึกเหมือนกับมีกระแสไฟเหมือนน้ำตกในแองการามันไหลลงมาจากศีรษะของผมผ่านมือเขาลงมาพอไฟนั้นวิ่งลงไปถึงหัวใจผมก็เปิดปากพูดเป็นภาษาแปลกๆออกมายังหยุดไม่ได้เลยพูดอยู่ตั้งนานนะครับตัวนี้สั่นไปหมดเลยร้องไห้เพราะตาลืมออกมาโลกนี่มันสดใสไปหมดเลยมันเปลี่ยนไปหมดเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่ปี1983แล้วก็รู้ว่าพระวิญญาณเป็นจริงนี่คือได้รับโดยการวางมือภรรยาผมได้รับโดยส่วนตัวในรถส่วนผมนั้นได้รับโดยมีคนวางมือให้กับผมนี่คำถามก็คือว่าอย่างนี้จำเป็นไหมที่เราจะต้องเป็นคนที่วางมือให้คนอื่นที่รับพระวิญญาณเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำหรือมีตำแหน่งในคริสตจักรคำตอบคือไม่จำเป็นถ้าท่านเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่แล้วผู้ประสาแปลกอยู่แล้วมีฤทธิ์เดชอยู่แล้วท่านสามารถไปวางมือให้คนอื่นรับพระวิญญาณก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาหาคุณหมอวรุณไม่จำเป็นต้องไปหาสบท่านสามารถวางมือให้คนอื่นรับพระวิญญาณก็ได้ถ้าท่านเต็มล้นอยู่แล้วในตัวท่านเองแต่ถ้าท่านไม่เคยเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเพราะว่าท่านยังไม่เต็มล้นแล้วท่านจะไปวางมือให้คนอื่นเต็มล้นได้ยังไงตัวเองก็ยังไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ต็มที่เลยแล้วจะไปวางมือให้คนอื่นเต็มล้นได้ยังไงตัวเองต้องเต็มล้นก่อนพระคัมภีร์ในหนังสือกิจการบทที่9พูดถึงอานาเนียที่วางมือให้อาจารย์เปาโลนั้นอานาเนียนั้นเด็กกว่าอาจารย์เปาโลอีกเรียกว่าพี่เปาโลแล้วยังไม่พออานาเนียพระคัมภีร์บอกว่าแค่เป็นสาวกของพระเยซูไม่มีตำแหน่งในคริสตจักรไม่ได้เป็นผู้นำไม่ได้เป็นนักเทศไม่ได้เป็นผู้ปกครองหรือเอลเดอร์ในคริสตจักรแต่พระเจ้าใช้อานาเนียไปวางมือให้ผู้ชายคนนั้นคือซาโลและต่อมาซาโลได้กลายเป็นอัครทูตเปาโลผู้ตั้งคริสตจักรเยอะที่สุดในยุคแรกนั้นในหนังสือกิจการนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าใช้คนธรรมดาหรือว่าสมาชิกธรรมดาที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณวางมือให้กับคนอื่นที่จะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณได้ผมจะยกตัวอย่างในหนังสือพระคัมภีร์ให้ฟังในหนังสือมาระโกบทที่16ข้อ17ถึง18มีคนเชื่อที่ไหนและอยากถามว่าในห้องนี้ใครบ้างที่เป็นคนเชื่อครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่ามีสบอยู่ที่ไหนมีนักเทศอยู่ที่ไหนพระคัมภีร์บอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนท่านเป็นคนเชื่อหรือเปล่าครับเป็นคนเชื่อใช่ไหมฟังดีๆหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นแสดงว่าหมายสำคัญเหล่านี้ที่ผมจะอ่านในพระคัมภีร์ตอนนี้สามารถเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านได้ท่านไม่ต้องเป็นนักเทศท่านไม่ต้องเป็นสบอท่านไม่ต้องจบโรงเรียนพระคริสตธรรมถึงจะเห็นในการเหล่านี้พระคัมภีร์ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าต้องมีประกาศนียบัตรจากโรงเรียนพระคริสตธรรมจะต้องรู้ theology ศาสนศาสตร์เต็มหัวไปหมดพระเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นพระเจ้าบอกมีผู้เชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกในนามของเราเขาจะพูดภาษาใหม่ๆหลายภาษาเขาจับงูได้และเขาดื่มยาพิษอย่างใดก็จะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเมื่อเขาวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นก็จะหายโรคอาเมนพระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้กับท่านที่จะไปวางมือให้คนรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ประเสริฐแปลกๆพระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้กับท่านที่จะไปวางมือคนเจ็บป่วยถ้าท่านเป็นคริสเตียนแล้วเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วไปวางมือให้คนเจ็บป่วยคนเจ็บป่วยก็จะหายได้อาเมนไหมครับเพราะว่าผมไม่สามารถไปอยู่ในห้องครัวกับท่านได้ผมเป็นนายแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลเผอิญมีคนเดินเข้ามาในห้องครัวที่ร้านอาหารท่านป่วยเป็นไข้ตัวสั่นท่านจะโทรหาคุณหมอวรุณคุณหมอวรุณเนี่ยหยุดผ่าตัดก่อนนะตอนนี้ผ่าตัดหัวคนตอนนี้วิ่งมาที่ห้องครัวของหนูหน่อยสิคนนี้ป่วยมากมาวางมือให้คนป่วยคนนี้พระเจ้าบอกไม่ต้องโทรหาคุณหมอวรุณคุณละยื่นมือออกไปในนามพระเยซูหายเดี๋ยวนี้ in Jesus name amen ท่านสามารถวางมือคนในห้องครัววางมือในโรงพยาบาลวางมือที่บ้านอาเมนไหมครับผมยังวางมือตัวเองเลยวันก่อนผมเจ็บที่ลิ้นเจ็บที่เหงือกตรงเนี้ยเพราะนอนไม่พอทำงานหนักผมวางมือให้ตัวเองวันรุ่งขึ้นหายเลยผมไม่ต้องรอวิ่งไปให้คนอื่นวางมือให้ผมเพราะเราวางมือคนเจ็บป่วยถ้าเราเป็นคนเจ็บป่วยเราก็วางมือให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเราทุกคนได้รับสิทธิอำนาจจากพระเจ้าที่จะวางมือให้คนอื่นรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่มีประกาศนียบัตรจากโรงเรียนพระคริสตธรรมไม่ใช่คนที่มีตำแหน่งในคริสตจักรไม่ใช่คนที่มีฐานะในคริสตจักรแต่คริสเตียนคนไหนก็วางมือได้แต่ผมอยากจะเตือนนิดหนึ่งว่าท่านอย่าเอาเรื่องการวางมือนั้นมาเป็นเรื่องเล่นๆมาวางมือกันเล่นๆหรือมีการวางมือกันอย่างไม่ระมัดระวังเราต้องเข้าใจว่าเรื่องการวางมือนั้นเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องการวางมือนั้นเป็นเรื่องการส่งผ่านฝ่ายวิญญาณเรื่องการวางมือนั้นไม่ใช่เป็นแค่พิธีกรรมทางศาสนาแต่เป็นเรื่องที่สำคัญและเราไม่สามารถที่จะมาทำกันเล่นๆหรือมาทำกันแบบเหมือนกับไม่ระมัดระวังทำโดยไม่คิดทำโดยไม่ต้องอธิษฐานพระเจ้าเตือนเราในพระคัมภีร์ผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังว่าเรื่องนี้แม้ว่าเรามีสิทธิวางมือได้แต่เราต้องวางมือด้วยความระมัดระวังทั้งคนที่วางมือและคนที่รับการวางมือในพูดสิครับทั้งคนที่วางมือและคนที่รับการวางมือก็ต้องระมัดระวังผมอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังในหนังสือ1ทีโมธีบทที่5ข้อ22พระคัมภีร์บอกว่าอย่าด่วนวางมือเจิมผู้ใดนี่เป็นการอะไรครับเป็นการเตือนจริงไหมอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปเตือนบอกว่าอย่าด่วนวางมือเจิมผู้ใดแม้ว่าบริบทของคำพูดตอนนี้พูดถึงการเจิมแต่งตั้งผู้นำในคริสตจักร แต่ฟังต่อพระคัมภีร์พูดต่ออย่างนี้และอย่ามีส่วนร่วมในการกระทำบาปของคนอื่นเตือนอันที่สองข้อพระคัมภีร์1ทิโมธีบทที่5ข้อ22เตือน3ประการ1ระวังเรื่องการวางมือ2อย่ามีส่วนร่วมในความบาปของคนอื่น3จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์อาจารย์เปาโลนำคำเตือน3ประการนี้มาอยู่ในข้อเดียวกันคือข้อ22 1ทิโมธีบทที่5ข้อ22แสดงว่าอะไรครับเราเรียนว่าอย่างนี้เราเรียนว่าอาจารย์เปาโลกำลังสอนเราว่าอย่างนี้การวางมือนั้นมีการถ่ายทอดระหว่างคน2คนคนที่ให้กับคนที่รับเมื่อประมาณ2ปีมาแล้วผมรู้จักนักเทศคนหนึ่งมาเยี่ยมโบสถ์เราเขาเป็นฝรั่งนะครับแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังแบบนี้บอกว่ามีวันนึงเขาไปเยี่ยมโบสถ์นึงแล้วปรากฏว่าเขาก็ไม่รู้ตัวเขากำลังนั่งที่เก้าอี้อยู่เนี่ยก็มีผู้นำคนหนึ่งในโบสถ์ของเขาโบสถ์นั้นไม่ใช่โบสถ์ของเขาโบสถ์นั้นที่เขาไปเยี่ยมเนี่ยมาวางมือบนหลังเขาแล้วก็เริ่มอธิษฐานใส่เขาปรากฏหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเขาปวดหัวอย่างรุนแรงมากเลยทำยังไงก็ไม่หายกินยาก็ไม่หายไปหาหมอก็ไม่หายจนในที่สุดต้องสั่งมันออกไปแล้วเขามาพบทีหลังว่าผู้นำคนนั้นน่ะทำผิดประเวณีอยู่ผู้นำคนนั้นน่ะเป็นนอนกับผู้หญิงไม่ได้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ก็ดำเนินชีวิตที่ผิดมีผีอยู่ในตัวผีมันก็เลยกระโจนเข้าตัวเขาก็เลยปวดหัวอย่างรุนแรงแสดงว่าอะไรเขาไม่ได้ระวังตัวแสดงว่าเรื่องการวางมือนั้นต้องระวังทั้งฝ่ายคนรับและฝ่ายคนที่วางเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมื่อเราวางมือนั้นเราไม่ใช่แค่ส่งอย่างเดียวบางทีเรารับด้วยผมยกตัวอย่างเช่นมีที่ประชุมนึงในประเทศอเมริกานี่เป็นเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาไปที่ประชุมแล้วปรากฏว่าที่ประชุมนั้นไม่มีการระวังพอเริ่มมีการวางมือรักษาโรคปรากฏว่าคนสมมติอย่างนี้สมมติว่าคุณยืนขึ้นมาปุ๊บบอกขอรักษาโรคคนรอบๆข้างเนี่ยก็เอามือไปวางคุณเลยปรากฏว่าพอวางปุ๊บหลังจากวันนั้นไปแทนที่จะรักษาโรคกลายเป็นโรคไขข้ออักเสบผู้หญิงคนนั้นป่วยขึ้นมาแล้วเขาค้นพบว่าหลังจากนั้นเขาสืบว่ามีคนนึงที่ยืนอยู่ข้างๆเขาที่เอามือไปวางเขาเนี่ยเป็นโรคไขข้ออักเสบมันก็เลยผ่านผีไขข้ออักเสบเข้าไปในตัวเขาอาร์ไทรติสภาษาอังกฤษเรียกอาร์ไทรติสใช่ไหมฮะโรคไขข้อเขาก็เลยป่วยเป็นโรคไขข้อต้องมานั่งขับไล่มันออกไปขับผีตัวนั้นออกไปแสดงว่าเรื่องการวางมือนั้นต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะเป็นการส่งถ่ายทอดผมจำได้ที่ตอนเปิดโบสถ์ใหม่ๆที่เซียเท่านั้นผมไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยพอมีคนให้ยืนขึ้นก็เอ้าพวกเราวางมือคนก็วางมือกันใหญ่เลยในโบสถ์เนี่ยวางมือก็ไปวางมือกันมาโอ้โหวุ่นวายไปหมดทั้งโบสถ์เลยทะเลาะกันสามีภรรยาตีกันลูกมีปัญหาในโบสถ์ผมก็ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งวันนึงมาศึกษาพระคัมภีร์จริงๆถึงพบว่าโอ้ไม่ได้เราต้องปกป้องสมาชิกของเราอย่าให้ใครก็ได้มาวางมือเราอยู่ดีๆให้คนมาวางมือสมาชิกเราโดยเราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าเขาเขาดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้เรานั่งอยู่กับคนเป็นคนแปลกหน้าอยู่ข้างๆเมื่อคืนอาจจะไปเที่ยวผู้หญิงมาไปเล่นการพนันมาแล้วก็มานั่งในโบสถ์หรือไปนั่งไหว้รูปเคารพมาไปไหว้ผีมาพอยืนขึ้นมาเขาวางมือใส่ลูกแกะของเราซึ่งไม่รู้อิโนอิเนเสร็จเลยผีมันกระโดดเข้าสิฮะเพราะว่าลูกแกะคนนั้นยังใหม่ไม่เข้าใจป้องกันตัวเองไม่เป็นก็เลยเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตพระคัมภีร์ถึงบอกว่าจงอย่าด่วนวางมือ2ระวังอย่าไปร่วมความผิดบาปของคนอื่นแสดงว่ามีการถ่ายทอดเรื่องความบาปกันได้จริงไหมครับประการที่3จงดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์หมายความว่ายังไงหมายความว่าเรื่องการวางมือเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราให้คนที่มาวางมือชีวิตของเรานั้นเป็นคนที่ไม่กลับใจจากความบาปดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปและเย่อหยิ่งจองหองแน่นอนความบาปของเขาก็จะกระโดดเข้ามาในชีวิตของเราผ่านการวางมือและทำนองเดียวกันถ้าเราไปวางมือคนอื่นแล้วตัวเราไม่แข็งพอและเขาเป็นคนบาปอยู่แล้วตัวเราอ่อนแอเราเมื่อกี้นี้เพิ่งไปทะเลาะกับสามีมาด่ากันโอยฟังเอาจานคว้างใส่กันด่ากันพูดจาหยาบคายแม้พอเดินออกมาทำเป็นโฮลี่แล้วไปวางมือให้คนอื่นแน่นอนตัวเราขาดการปกป้องไปแล้วเพราะเราเพิ่งไปด่ากับสามีมาพอวางมือคนบาปคนนั้นแม้ว่าเราจะวางมืออวยพรเขาแต่เราไม่รู้ว่าตัวเราไม่ได้ถูกการปกป้องไอ้สิ่งชั่วร้ายมันอาจจะเข้ามาในชีวิตเราได้เ สรุปคำสอนเรื่องการวางมือนี้ว่าแม้ว่าเราจะวางมือให้คนอื่นได้แม้เราจะวางมือให้คนอื่นรับพระวิญญาณได้แต่เราจะต้องทำด้วยความระมัดระวังผมจะขอให้คำแนะนำ4ประการในการวางมือว่าเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างผมพูดอย่างนี้นะครับทั้งในมุมของเป็นคนที่รับและในมุมของคนที่วางมือให้คนอื่นถ้าท่านจะวางมือให้ลูกของท่านท่านจะต้องวางตัวยังไงถ้าท่านจะให้คนอื่นวางมือท่านผมนี่นะครับไม่ให้คนวางมือผมง่ายผมเดินในโบสถ์เนี่ยเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีฝรั่งคนนึงมาโบสถ์เราแหมทำวางกล้ามเลยดูถูกผมหาว่าเป็นเอเชียนพาสเตอร์มาจะมาวางมือผมผมถอยเลยบอกผมไม่รู้จักชีวิตคุณนะคุณจะมาวางมือผมผมไม่ยอมอ่ะใช่ไหมครับจะมาวางกล้ามในโบสถ์นี้ไม่ได้เห็นว่าฉันเป็นคนผิวเหลืองไม่ได้เพราะเราต้องระวังอยู่ดีคนจะมาวางมือใส่เราผมไม่ให้วางมือง่ายอ่ะถ้าผมไม่รู้จักชีวิตของเขาเพราะผมต้องปกป้องตัวเองแต่แน่นอนคงจะทำอะไรผมยากเพราะผมเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณแต่เราจะต้องมีการระวังประการที่หนึ่งใครอยากรู้ว่าระวังไงสี่ประการประการที่หนึ่งเราต้องตัดสินใจว่าเราอย่าเอาเรื่องการวางมือนั้นเป็นเรื่องสนุกสนุกเป็นเรื่องเด็กๆมาเล่นๆกันห้ามเด็ดขาดต้องถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์และทำด้วยความระมัดระวังต้องทำด้วยอะไรครับประการที่หนึ่งต้องทำในสภาพของการที่จิตวิญญาณของเรานั้นอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าทอมใจกับพระเจ้าและฟังเสียงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าอยู่ในท่าทีของการฟังเสียงพระเจ้าและติดสนิทกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะพระเจ้าจะนำเราถ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าวางมือก็อย่าวางมือถ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าไปยุ่งก็อย่าไปยุ่งเราต้องฟังเสียงพระเจ้าไม่ใช่โอ้โหวางมือเป็นว่าเล่นเจอหน้าใครก็วางมือเป็นว่าเล่นอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องฟังเสียงพระเจ้าอธิษฐานแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าถ้าท่านทำเรื่องนี้ใหม่ๆยังไม่มีประสบการณ์นะฮะฟังเสียงพระเจ้าจริงอย่ารีบร้อนอย่างวันนั้นที่ผมวางมือให้คุณเวลเนี่ยผมฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าบอกวันนี้วางมือให้คุณเวลเลยถึงเวลาแล้วผมฟังเสียงพระเจ้าและต้องถ่อมใจจริงๆไม่ใช่ทำเป็นเตะท่าแหมข้านี่มีการเจิมสูงต้องวางมือให้เจ้าสักหน่อยนึงถ้าเราไปด้วยจิตใจที่ย่อหยิ่งจองหองแน่นอนเราก็เปิดประตูให้ผีมันเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะเราดำเนินชีวิตเหมือนผีไงผีมันย่อหยิ่งจองหองใช่ไหมผีมารซาตานในหนังสืออิสยาห์พูดว่ายังไงมันอยากนั่งบนบัลลังก์มันอยากเป็นเหมือนเท่าพระเจ้ามันเย่อหยิ่งจองหองเราจะต้องทำด้วยความถ่อมใจจริงๆเราจะต้องรู้ผมบอกให้นะครับว่าผมมาถึงจุดในชีวิตของผมแล้วจุดฝ่ายวิญญาณของผมเมื่อเช้านี้นั่งรถมาที่โบสถ์ผมพูดกับภรรยาบอกว่าที่รักรู้ไหมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยเนี่ยที่ตอนที่เดือนโนเวมเบอร์หรือพฤศจิกายนเราไปที่โรงแรมเอเชียแล้วมีคนมาพันกว่าคนนี่นะผมเนี่ยผมพูดกับภรรยาเลยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นน่ะไม่ใช่ความสามารถของผมเลยเป็นเพราะพระคุณและการเจิมของพระเจ้าคุณหมอวรุณถ้าไม่มีการเจิมไม่มีพระวิญญาณก็เป็นเหมือนคนธรรมดาสามัญเหมือนพวกเราทั้งหลายทำอะไรก็ไม่ได้ผมเป็นมนุษย์ตาดำๆอ่อนแอเหมือนพวกเราทั้งหลายแต่ว่าเพราะการเจิมอยู่บนชีวิตแสดงว่าผมมาถึงจุดที่รู้แล้วว่าจริงๆแล้วทุกอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตผมทั้งหมดทุกอย่างที่ดีที่เกิดในชีวิตผมไม่ว่าจะการเงินการรับใช้ทุกอย่างมาเพราะพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เพราะความดีของผมเองไม่ใช่เพราะความสามารถของผมเองไม่ใช่เพราะผมเก่งกาจสามารถแต่ว่าพระเจ้าเป็นผู้กระทำงานในชีวิตผมและผ่านผมผมเป็นเหมือนไอ้ลาตัวนั้นนะที่พระเยซูนั่งอยู่บนลาแล้วก็ขี่เข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มแล้วทุกคนก็ร้องโฮซานาโฮซานาผมเป็นลาตัวนั้นนะผมไม่มีอะไรเลย I am nothing He is everything ผมไม่มีอะไรเลยแต่พระองค์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตผมเราต้องไปวางมือคนด้วยความถ่อมใจจริงๆนี่ประการที่หนึ่งต้องอธิษฐานและถ่อมใจประการที่สองเราต้องได้รับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเราจะวางมือใครเมื่อไรเพื่อเรื่องอะไรเราต้องนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆต้องฟังเสียงพระวิญญาณอย่าซีซัววางมืออย่าเห็นเป็นเรื่องเล่นๆประการที่สามเราจะต้องเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองเราป้องกันตัวเองได้ยังไงครับสิ่งที่สำคัญมากคือเราจะต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ผมบอกให้นะครับถ้าเราดำเนินชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์เราเปิดประตูให้ผีมันเข้ามาสมมุติว่านึกดูสิผมโกงรัฐบาลโกงภาษีเนี่ยผมเปิดประตูแล้วผีมันเข้าบ้านผม ถ้าผมไปเจ้าชู้ไปจีบผู้หญิงนอกใจภรรยาแม้ว่าจะไม่ได้ไปทำอะไรกับผู้หญิงคนนั้นแต่ว่านอกใจภรรยารับรองผมเปิดประตูผีเข้าตัวผมชีวิตเรานั้นจะปกป้องตัวเราได้โดยดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ถูกต้องกับพระเจ้านี่ผมไม่ต้องอ้างพระคัมภีร์นะเต็มพระคัมภีร์ไปหมดเลยชาวยิวครั้งหนึ่งพอทำบาปโอ้โหเข้าเลยครับทั้งเมืองนี่คนตายกันระเนระนาดเลยเพราะทำบาปกับพระเจ้าไม่ใช่ว่าพระเจ้าลงโทษเขานะเขาเปิดประตูให้ผีมันเข้ามาเองอ่ะพอเราเริ่มทำบาปการปกป้องลดลงผีเข้าได้ดังนั้นเองถ้าท่านจะดำเนินชีวิตโดยการใช้การวางมือให้กับคนอื่นท่านต้องระวังจริงๆดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าและเชื่อในทุกคนพูดสิครับมีความเชื่อท่านต้องมีความเชื่อในฤทธิ์เดชของพระโลหิตของพระเยซูที่จะปกป้องชีวิตท่านเวลาผมจะวางมือขับผีคนนี้นะฮะเวลาผมวางมือไปผมมองผีด้วยความมั่นใจเลยบอกว่าไม่ใช่มองคนนะมองผีข้างในบอกว่าข้าใหญ่กว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระโลหิตของพระเยซูบนชีวิตของข้าพเจ้าจะปกป้องข้าพเจ้าและข้าพเจ้าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ข้าพเจ้าไม่โกงข้าพเจ้าไม่เห็นแก่ตัวกินเงินคนอื่นนอกใจภรรยาโกหกหลอกลวงชาวบ้านข้าพเจ้ามีจิตใจบริสุทธิ์มือข้าพเจ้าสะอาดจิตใจของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดังนั้นเจ้าทำอะไรข้าพเจ้าไม่ได้เราจะต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าจริงๆอาเมนไหมครับไม่มีมาเล่นๆกับพระเจ้าไม่ได้นะครับแม้พอวันอาทิตย์นี่ทำเป็น holy person ทำเป็นคนบริสุทธิ์พอวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไปเล่นไพ่ไปเล่นการพนันไปด่าพ่อล่อแม่ดูหนังโป้ในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์รับรองเสร็จแน่ๆห้ามยุ่งเด็ดขาดเรื่องสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ไม่ดีอาเมนไหมครับนั่นเป็นการที่สามคือดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดังนั้นอาจารย์เปาโลถึงบอกว่าจงรักษาตัวให้บริสุทธิ์ถ้าท่านเผลอไปทำบาปเข้าทำยังไงครับรีบสารภาพบาปและกลับใจให้เร็วที่สุดบางทีผมก็เป็นนะครับมีคนมาขับรถตัดหน้าผมเนี่ยและยกนิ้วขึ้นมาให้ผมเนี่ยใครเคยโดนบ้างขับรถตัดหน้าแล้วเขายกนิ้วให้เราแหมเกิดปฏิกิริยาเลยบางทีปฏิกิริยาแรกคือด่าพ่อล่อแม่เลยจริงไหมครับพูดออกมาจากปากเราโอ้โหพอขับไปสักพักหนึ่งพระวิญญาณมาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าไหนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไงทำไมด่าพ่อล่อแม่ทำไมไปคิดว่าจะยกนิ้วใส่เขาเหมือนกันผมรีบกลับใจเลยสารภาพบาปเพราะเราเมื่อไหร่ที่เราสารภาพบาปแล้วกลับใจเราก็กลับมาบริสุทธิ์เหมือนเดิมจริงไหมครับดังนั้นเราจะต้องรีบกลับใจให้เร็วที่สุดถ้าเผอิญเมื่อวานนี้ไปด่าภรรยาไปพูดไม่ดีกับภรรยาต้องรีบกลับใจไปขอโทษแม่คุณเสียให้เร็วที่สุดเพราะจะได้ไม่มีปัญหาในชีวิตผมกับภรรยาเนี่ยดำเนินชีวิตที่ระวังมากเลยเราสองคนไม่ทะเลาะกันเราไม่มีเรื่องขมขื่นใจต่อกันเรายกโทษให้กันตลอดเวลามีเรื่องปัญหาอะไรคุยกันให้มันรู้เรื่องแล้วก็จบไปอย่ามีการขมขื่นในชีวิตแล้วก็ทะเลาะกันในสามีพ่อสามีภรรยาทะเลาะกันเราจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าได้ยังไงบ้านตัวเองยังดูไม่ได้เลยยังตีกันอยู่ทุกวันเลยแล้วจะไปช่วยคนข้างนอกได้อย่างไรจริงไหมครับนั้นชีวิตครอบครัวต้องแข็งแรงจริงๆอาเมนประการที่สี่ก็คือว่าถ้าท่านอยากจะดำเนินชีวิตออกไปอวยพรคนอื่นด้วยการวางมือท่านเองต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลามีอเมริกันพาสเตอร์หนึ่งคนหนึ่งเขาพูดอย่างนี้ผมเคยพูดแล้วในคำสอนถ้าท่านเคยฟังคำสอนผม empty hand lay on the empty head เข้าใจคำว่า empty head ไหมหัวเนี่ยมันว่างๆไม่มีอะไรข้างใน empty hand ก็คือตัวเองก็ไม่มีอะไรไปวางมือให้ empty head มันทั้งสองคนก็เลย empty ไม่มีอะไรทั้งคู่ empty แปลว่าว่างเปล่ามือของฉันว่างเปล่าไปวางมือให้หัวที่ว่างเปล่ามันก็ว่างเปล่าทั้งคู่เพราะมันทั้งคู่มันว่างเปล่าแต่ไม่ใช่อย่างนั้น we must have a full hand the hand full of the anointing มือเราชีวิตเราต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราวางมือลงไปบนหัวที่ว่างเปล่าไฟมันก็ลงไปเขาก็เต็มล้นขึ้นมาดังนั้นเองเราต้องเต็มล้นในพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ที่พระเจ้าเทลงมาเพราะผมขอพระเจ้าผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับขณะที่กำลังนมัสการร้องเพลงพระเจ้าผมบอกข้าแต่พระเจ้าลูกก็ให้คนมาเยอะแล้ววันนี้ลูกขอได้ไหมขอพระองค์เต็มล้นชีวิตลูกให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทำงานในจิตใจของพาสเตอร์ซีซ่าให้เรียกผมออกไปยังไม่ทันวางมือผมก็เต็มล้นไปแล้วล้มในพระวิญญาณไปแล้วเพราะว่าผมบอกว่าผมขอเต็มล้นมากขึ้นอีกเพราะผมจะไปให้คนอื่นได้ขณะที่ผมนอนอยู่บนพื้นนะครับผมเห็นภาพคนไทยคนลาวเต็มไปหมดเลยน้ำตาไหลที่ผมร้องไห้เมื่อเช้าเนี่ยอยู่บนพื้นเนี่ยเพราะผมน้ำตาไหลรักคนไทยคนลาวมากแล้วผมก็พูดกับพระเจ้าผมจะไปที่นั่นนะแล้วขับผีมันออกไปให้หมดเลย รักษาโรคให้หมดคนที่เจ็บป่วยผีมันออกไปให้หมดผมบอกขอพระเจ้าเจิมผมไปวางมือปลดปล่อยคนออกจากความบาปและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงผมโกรธมันมากโกรธพวกผีมากโกรธความเจ็บป่วยมากแล้วผมบอกขอฤทธิ์เดชจากพระเจ้าให้กับผมผมอยากจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณว่าวางมือคนลงไปนั้นไฟของพระเจ้าจะออกจากมือของผมเพราะผมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับเพราะเราต้องเป็นคนที่กระหายหิวในทุกคนพูดสิกระหายหิวเราต้องกระหายหิวเราอยากเต็มล้นอยู่ตลอดเวลาชีวิตเราต้องเป็นคนที่เราจะเต็มล้นไม่ได้ถ้าเราไม่กระหายหิวจริงไหมครับท่านอยากจะเต็มล้นท่านต้องกระหายหิวเหมือนกับผมเคยเล่าเรื่องให้ฟังอย่างเงี้ยว่าในประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีปาร์ตี้วัน Thanksgiving วันขอบคุณพระเจ้าเวลาวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเราจะสังเกตว่าบางคนเนี่ยครอบครัวเนี่ยเขามีพ่อแม่พี่น้องญาติใช่ไหมเขาก็จะถูกเชิญจากปาร์ตี้หนึ่งไปอีกปาร์ตี้หนึ่งแต่ละปาร์ตี้ก็จะมีทำอะไรครับไก่งวงย่างแล้วก็ขนมปังแล้วก็ mashed potato ไอ้ potato ภาษาไทยเรียกอะไรครับมันฝรั่งมันฝรั่งบดนะครับอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาไปปาร์ตี้หนึ่งตอน2โมงไปกินไก่งวงเสร็จพอออกมาจากปาร์ตี้นั้นไปอีกปาร์ตี้ที่2บ้านคุณแม่คนนี้แม่ยายไปบ้านแรกไปบ้านแม่ตัวเองไปบ้านแม่ยายตอน5โมงเย็นไปเห็นไก่งวงนะแม้ว่ามันจะดูน่ากินยังไงก็ตามก็กินไม่ลงละเพราะมันอิ่มไปแล้วไม่หิวแล้วจริงไหมครับเหมือนกันเนี่ยคนในคริสตจักรหลายคนเนี่ยมันเต็มอิ่มไปแล้วด้วยเรื่องของโลกนี้โอ้โหมีเงินเยอะมีของดีเยอะในบ้านรถใหญ่ๆรถราคาแพงๆอะไรๆมันก็สบายฉันเงินเยอะธุรกิจฉันก็ดีฉันจะไปกระหายหิวเรื่องพระเจ้าทำไมพอมาโบสถ์ก็ whatever ฉันไม่แคร์ฉันไม่สนใจไม่กระหายหิวเรื่องพระเจ้าแต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะถ้าท่านอยากจะเต็มล้นด้วยเรื่องของพระเจ้าท่านต้องเห็นเรื่องของโลกทรัพย์สมบัติสิ่งของเงินทองชื่อเสียงในสังคมเป็นเรื่องอยากเยื่อแต่เห็นคุณค่าของสิ่งดีในสวรรค์เป็นเรื่องสำคัญข้าพเจ้าอยากได้ฤทธิ์เดชจากสวรรค์ข้าพเจ้าอยากได้การเจิมจากสวรรค์ข้าพเจ้าอยากได้ของดีจากสวรรค์เรื่องบ้านใหญ่ๆรถดีๆเรื่องอยากเยื่อมีมันก็ดีไม่มีก็ไม่ตายแต่ขอบคุณพระเจ้าให้อยู่ดีเนี่ยผมไม่อยากได้สิ่งเหล่านั้นพระเจ้าก็ให้อยู่ดีพระเจ้าก็ให้บ้านใหญ่พระเจ้าก็ให้รถดีขี่แต่ผมไม่สนใจเป็นเรื่องอยากเยื่อทั้งนั้นของดีเหล่านั้นแต่ผมแสวงหาสิ่งดีจากสวรรค์ความดีจากสวรรค์การเจิมจากสวรรค์ผมกระหายหิวเมื่อกระหายหิวเราก็อยากจะดื่มเราก็อยากจะกินมันอร่อยต้องทำเสียงหน่อยเดี๋ยวคนฟังซีดีไม่เห็นภาพเราก็อยากจะกลืนมันลงไปเราอยากจะเคี้ยวแล้วกลืนลงไปแล้วมันก็เต็มล้นในชีวิตของเราเพราะเราไปเจอคนอื่นเราก็สามารถให้สิ่งที่เรามีได้แต่ถ้าเรามันว่างอยู่ข้างในเราจะไปให้คนอื่นได้อย่างไรเราต้องเป็นคนที่เต็มล้นฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองผมเชื่อว่าการปฏิบัติในคริสตจักรของเรานั้นเป็นสิ่งที่ตามธรรมน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆเรามีการวางมือกันทุกอาทิตย์เพื่อท่านจะได้เต็มล้นออกไปให้กับคนอื่นได้จริงไหมครับเพราะว่าระหว่างอาทิตย์มันลีกอะลีกแปลว่ามันรั่วออกไปLEAK leak มันรั่วไม่ใช่รั่วมันรั่วออกไปต้องรอเรือระหว่างอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเจ้านายด่ารถติดทะเลาะกับภรรยาทะเลาะกับลูกไอ้การเจอมันก็รั่วไหลออกไปพอมาวันอาทิตย์เจอไม่เต็มอีกจริงไหมครับกลับใจจากความบาปเติมไม่เต็มแล้วจะได้เป็นคนที่ออกไปรับใช้พระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆคงสายผมสอนไม่จบแล้ววันนี้คงต้องหยุดแค่นี้นะครับที่จริงมีคำสอนต่อแต่ว่าคงต้องหยุดแค่นี้เพราะว่าไม่อยากพูดเลยไปยาวนะครับเราจะต้องระมัดระวังและเต็มล้นอยู่ตลอดเวลาผมอยากจะพูดอย่างนี้ตอนจบนี่นะครับก่อนที่จะวางมือบอกว่าอย่างนี้ถ้าไฟกระแสเล็กๆเช่นถ่านก้อน9โวลต์เราไปจับถ่านก้อนนั้นเราก็ไม่ต้องระวังมากนะจริงไหมครับเพราะมันไม่ช็อตเราไปจับถ่าน9โวลต์เนี่ยจับไปก็ไม่เป็นไรแต่ขืนเอามือไปจับไอ้เส้นสายไฟที่มี 20,000 โวลต์เนี่ยต้องระวังมากต้องดูซิว่าเราใส่รองเท้าบูทหรือเปล่าต้องดูซิว่าเราใส่ถุงมือที่เป็นยางไหมเราต้องระวังเพราะว่าเราไม่อยากให้กระแสไฟผ่านชีวิตเราลงไปเพราะมันขาของเราเป็นกราวใช่ไหมเป็นสายดินอะถ้าเราไม่ใส่รองเท้าไปจับไฟแล้วมือเปล่าๆแน่นอน 20,000 โวลต์ก็เข้าร่างกายเราลงไปในดินซีแง่แก่ตายแง่แก่จริงไหมครับเสร็จแน่ๆ เหมือนกันผมอยากจะเปรียบเทียบนะครับนี่เป็น the price to pay จ่ายราคาถ้าท่านมีการเจิมเยอะท่านมีฤทธิ์เดชเยอะท่านก็ต้องดำเนินชีวิตที่ระวังมากขึ้นถ้าท่านมีการเจิมน้อยแน่นอนท่านไม่ต้องระวังมากเพราะว่าไฟมันน้อยคนที่ไฟเยอะๆเนี่ยคนที่มีฤทธิ์เดชเยอะๆต้องดำเนินชีวิตที่ระวังมากๆผมถึงไม่เคยโกงรัฐบาลแม้แต่สตังค์เดียวผมไม่กล้าโกงภาษีเลยผมไม่กล้าทำหัวใจออกนอกจากภรรยาผมเลยผมไม่กล้าโกหกคนไข้ผมพูดความจริงกับคนไข้หมดผมไม่ดำเนินชีวิตที่เอาเปรียบคนคิดไม่ดีแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้เกลียดคนก็ไม่ได้ต้องรักคนเพราะอะไรเพราะผมอยากจะเป็นสายไฟไอ้ 20,000 โวลต์นั่นนะฮาเลลูยาตอนที่ไปนิวยอร์กนะครับแม้ผมเห็นฤทธิ์เดชของภาษาจริงๆนะนั่งเข้าไปในแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่คนนั้นเขาเป็นคนปากีสถานนะฮะแล้วเขาก็เปิดเพลงอินเดียแล้วก็เพลงมันก็เพราะจะมางี้งี้เงอะเงอะอะไรเงี้ยนะผมบอกโอ้โห beautiful song พอผมบอก beautiful song นั่นเองเขาเปิดดังขึ้นเลยพอเขาเปิดดังขึ้นนะครับแล้วเขาก็มือซ้ายนี่ขับพวงมาลัยนะแล้วมือขวาเขาก็ทำมืออย่างเงี้ยแบบโยกไปโยกมาแล้วก็หัวเขาก็สายไปสายมาแล้วผมเวลาคิดถึงคนไทยที่เมืองไทยนะว่าโอ้โหเนี่ยเวลาเขาฟังซีดีภาษาไทยเนี่ยมันคงมันนะเหมือนคนไทยเนี่ยฟังเวลาฟังคำเทศภาษาอังกฤษเนี่ยมันรู้สึกแหมมันไม่ค่อยซึ้งเข้าไปในใจแต่พอเวลาฟังภาษาของตัวเองเนี่ยมันเปรี้ยงเข้าไปในใจเลยจริงไหมคนฟังภาษาตัวเองเนี่ยมันเข้าไปในใจจริงไหมครับนี่ผมก็พูดนอกเรื่องไปแล้วเนี่ยฮาแมนเราต้องระวังให้ดีๆชีวิตของเรานะครับถ้าคนฟังซีดีนี่ผมเมื่อกี้ผมสายหน้าเป็นแบบคนอินเดียฮะผมเขาก็เลยหัวเราะกันนะครับถ้าไม่เข้าใจเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาแมนผมไม่ได้ล้อใครนะผมพูดถึงว่ามันดีอ่ะเราสายหน้ามันดีการเจิมจากพระเจ้าเราต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าพอหมายไม่ได้ไปล้อคนอินเดียแต่ว่ามันดีมันรู้สึกดีถึงสายหน้าอาแมนไหมครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาประการที่หนึ่งผมอยากจะหนุนใจในวันนี้ถ้าท่านเดี๋ยวผมสอนต่อคราวหน้าแล้วกันสัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้าแม้ว่าเรามีแขกผู้รับเชิญมาโบสถ์ของเราปีเตอร์วินแต่ภาคบ่ายเราก็ยังมีภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้แคนเซิลอาทิตย์หน้าผมจะเทศต่อว่าการวางมือนั้นนอกจากรับบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีการส่งผ่านของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจะพูดให้รายละเอียดเลยอาทิตย์หน้าว่ามีการส่งผ่านของประธานของประธานความเชื่อของประธานการรักษาโรคของประธานในการเป็นนักเทศของประธานอะไรต่างๆจากสวรรค์พระเจ้าอยากจะส่งผ่านลงมาในชีวิตของเราผ่านการวางมือแล้วเราจะเรียนกันอาทิตย์หน้าเพราะวันนี้ผมเกรงใจว่ามันเวลามันสายแล้วนะครับแต่วันนี้เราเรียนว่าการวางมือนั้นเพื่อรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้มีคน2กลุ่มกลุ่มนึงที่เป็นคริสเตียนแล้วนั้นแต่ยังไม่เคยรับบัพติศมาพระวิญญาณไม่เคยเต็มล้นด้วยพระวิญญาณผู้ภาษาแปลกๆวันนี้ผมอยากจะหนุนใจให้รับบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจะวางมือให้กับท่านแล้วผู้ภาษาแปลกๆรับไฟของพระวิญญาณผมรับรองเลยชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปทันทีอ่านพระคัมภีร์เปลี่ยนไปและยินเสียงพระเจ้าง่ายขึ้นความเชื่อของท่านจะมีมากขึ้นการดำเนินชีวิตรู้สึกว่ามันอินทูนวิทกอดง่ายขึ้นรู้สึกว่ามันติดต่อกับพระเจ้าง่ายขึ้นอย่างนั้นถ้ายังไม่เต็มล้นพระวิญญาณนะมันรู้สึกมันโลกของพระเจ้ากับโลกของเรามันห่างๆแม้ว่าเราเชื่อพระเจ้าแต่มันก็ยังรู้สึกมันไกลๆมันไม่ค่อยมีคอนเนคชั่นไม่ค่อยมีการติดต่อแต่พอเต็มล้นด้วยพระวิญญาณนะการติดต่อกับพระเจ้าจะง่ายขึ้นนมัสการพระเจ้าก็ง่ายขึ้นอย่างนั้นมายืนในคริสตจักรคนเขาร้องเพลงเขาร้องไห้กันเขารู้สึกมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรายืนไปนี่ทำไมพวกนี้ทำไมเขาสนิทกับพระเจ้าเราไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเพราะอะไรเพราะท่านยังไม่เต็มล้นไงพระเจ้าอยากให้ท่านเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชเพื่อท่านจะได้เข้าสนิทกับพระเจ้าได้ง่ายขึ้นพระเจ้าของเราเป็นพระวิญญาณการที่จะไปติดต่อกับพระเจ้าได้นั้นก็ต้องพึ่งพาพระวิญญาณในชีวิตของเราที่พระเจ้าเต็มล้นอาเมนไหมครับแล้ววันนี้ผมจะวางมือให้คนที่ยังไม่เคยเต็มล้นในพระวิญญาณเมื่อท่านออกมานั้นผมจะนำท่านอธิษฐานว่าตามผมขอพระเจ้าเทพระวิญญาณลงมาหลังจากที่ผมอธิษฐานกับท่านเสร็จเรียบร้อยผมจะวางมือท่านหลับตา มองไปที่พระเยซูในใจอย่าคิดเรื่องอื่นอย่าคิดเรื่องธุรกิจการงานคิดเรื่องครอบครัวอย่าพูดภาษาไทยอย่าพูดภาษาลาวขอพระเจ้าพูดแต่ในใจอย่างเดียวขอพระเจ้าเทพระวิญญาณลงมาณบัดนี้ลูกรับด้วยความเชื่อ พอรู้สึกพระเจ้าเริ่มแตะเปิดปากพูดภาษาแปลกๆออกไปเลยพระเจ้าจะให้ภาษาสวรรค์หรือภาษาอื่นๆที่ท่านไม่เคยรู้จักมาก่อนและท่านจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆสำหรับคนที่รับบัพติศมาพระวิญญาณแล้วผมอยากจะให้ท่านเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอีกวันนี้ผมเพิ่งรับมาสดๆร้อนๆเมื่อเช้านะครับไฟแรงๆอยู่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านจะรับวันนี้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อสิครับเมื่อ7ปีมาแล้วผมนำภรรยาผมไปรับเรื่องไฟพระวิญญาณเนี่ยภรรยาผมโกรธผมมากเลยโอ้โหทะเลาะกันในโรงแรมเลยนะครับเราไปที่แทมปาฟลอริดาทะเลาะกันเลยแม่เขาบอกบ้าบอคอแตกมาทำอะไรวางมือหัวเราะอะไรกันเนี่ยภรรยาผมเขาไม่พอใจผมมากนี่ไม่ใช่ความผิดเขานะเขาผมเข้าใจเขาเพราะเขาไม่มีพื้นฐานพวกนี้เขาว่าผมปรากฏว่าคืนนั้นเขาพระเจ้าเข้าฝันเขาเลยพระเจ้าเข้าฝันว่าเขาเนี่ยกำลังจะแต่งตัวไปเข้าพิธีแต่งงานกับผมพิธีแต่งงานเนี่ยมันสามโมงเย็นเริ่มแต่งตัวตั้งแต่เก้าโมงเช้าปรากฏว่าหกโมงก็ยังไม่เสร็จปรากฏว่าไปงานแต่งงานไม่ทันตื่นมาตกใจโอ้ตายฉันไปงานแต่งงานไม่ทันแต่งตัวไม่เสร็จพระเจ้าพูดกับเขาเลยบอกว่าเจ้าว่าสามีเจ้าเนี่ยว่ามารับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเจ้ารู้ไหมว่าคริสตจักรของเราเนี่ยก็เป็นเจ้าสาวเตรียมพร้อมที่จะไปพบพระเยซูแต่ว่าคริสตจักรของเราไม่เตรียมตัวพบพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะมาแต่งคริสตจักรของพระองค์ให้พร้อมที่จะเป็นเจ้าสาวที่สวยงามผมเผ่าเรียบร้อยใส่แป้งใส่เมคอัพเรียบร้อยหน้าตาลิปสติกนี่มันทาอย่างสวยงามผมเนี่ยเรียบร้อยสีขาวใส่ชุดพอเดินไปเจอพระเยซูก็เป็นเจ้าสาวที่สวยงามสิ่งเหล่านั้นทำได้โดยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มาทำงานในชีวิตของเราถ้าเราไม่รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็เป็นเหมือนกับเจ้าสาวที่ไม่เตรียมพร้อมที่จะพบพระเยซูหลังจากวันนั้นภรรยาผมกลับใจยอมรับท่านรู้ไหมหลายเดือนที่ผ่านมาภรรยาพูดกับผมทุกวันเลยที่บ้านบอกมั่มมั่มนี่เป็นชื่อเล่นผมชื่อเดิมชื่อจำมั่มผมจำมั่มเนี่ยอ้วนมากเลยเนี่ยจำมั่มแปลว่าอ้วนมั่มเดี๋ยวนี้เข้าใจความรู้สึกเธอแล้วว่าทำไมเธออยากให้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในโบสถ์ตั้งแต่มาอยู่ในพระวิญญาณชีวิตดีขึ้นจริงๆเดี๋ยวนี้เอาช้างมาลากก็ไม่เลิกเดี๋ยวนี้เอาเงินมาล้านเหรียญมาให้ก็ไม่เลิกเพราะรู้ว่าดีจริงๆขอบคุณมากนะมัมที่พาฉันมารู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์พอดีภรรยาไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่เขาพูดอย่างนี้จริงๆทุกเดือนเลยเขาบอกขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พาคริสตจักรของเรามาในทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมขอหนุนใจว่าถ้าท่านมาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณชีวิตของท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆในทุกแง่ทุกมุมทุกแง่ทุกมุมจริงๆอาเมนไหมครับดังนั้นวันนี้เราจะปฏิบัติสิ่งที่เราเรียนคือเราจะวางมือให้คนที่แต่คนที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องเป็นคนที่บังเกิดใหม่แล้วคนที่ยังไม่เชื่อพระเยซูรับพระวิญญาณไม่ได้เพราะว่าเป็นสำหรับคนที่เชื่อเท่านั้นถ้าท่านยังไม่เชื่อพระเยซูอยากหนุนใจให้ท่านรับเชื่อพระเยซูกลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตและไปสวรรค์อยู่กับพระองค์ในวันหน้าเมื่อท่านจากโลกนี้ไปเราต้องบังเกิดใหม่พระเจ้าบอกว่าท่านไม่สามารถเห็นแผ่นดินสวรรค์ได้ท่านไม่สามารถเห็นแผ่นดินสวรรค์ได้ถ้าท่านไม่บังเกิดใหม่กลับใจจากความบาปจริงๆอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าให้กลับใจจากความบาปรับเชื่อพระเยซูผู้ตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับท่านมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าสิครับการมาเป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นศาสนาไม่ใช่มานับถือศาสนาแต่กับมหาพ่อของเราก็คือพระเจ้าผู้สร้างโลกและสร้างจักรวาลมามีความสัมพันธ์กับพ่อของเราอธิษฐานบอกพ่อสิครับบอกพระเยซูว่าลูกกลับบ้านแล้ววันนี้ว่าตามผมดีไหมครับใครอยากจะเป็นลูกพระเจ้าบ้างยกมือขึ้นอยากเป็นลูกพระเจ้าใครอยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นไม่ต้องเกรงใจยกมือเลยยกมือไม่ต้องเกรงใจฮาเลลูยาอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปพระองค์เป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ลูกขอพระองค์เจ้ายกโทษบาปให้ลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับลูกเพื่อลูกจะไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟ
และเป็นทาสของความบาปอีกต่อไปข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้ช่วยให้รอดและจอมเจ้านายพระเจ้าของลูกขอพระองค์เข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ลูกอัญเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตลูกด้วยความเชื่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ดำเนินชีวิตกับพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนสั่งความยินดีด้วยครับขอบคุณพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยามีใครไหมครับที่ยังไม่เคยรับบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์และอยากจะรับวันนี้ผมจะอธิษฐานเผื่อท่านอยากจะเชิญออกมานะครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org